Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καρογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σπλαχνίσουμε, Θεέ, σπλαχνίσουμε. Το κρίμα μου αδιάκοπα στα μάτια μου το βλέπω. Σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Κι ό,τι κακό το έκανα μπροστά σου. Σε σένα, σε σένα μόνο αμάρτησα. Να σε μου Θεέ, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλω. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, στήριξέ με, ναι στήριξέ με, ως στήριξέ με. Σου θα ψάλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα, μονάχα την καρδιά μου όμως ζήτησες. Κι αυτή, κι αυτή ταπεινωμένη, λάσε μου Θεέ μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό στα έγκατα μου βάλε. Μακριά σου μη με διώξεις, το πνεύμα σου μη πάρεις, της λύτρωσης δώσ' μου πάλι τη χαρά και στήριξέ με, ναι στήριξέ, στήριξέ με, ως στήριξέ με.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, από τα χωρία 7 μέχρι 27. Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: Εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα, για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτευσαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θρηνολογήσατε. Το ίδιο κάνει και τούτη η γενιά. Ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: Είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: Φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. Αλίμονό σου, Χοραζίν, αλίμονό σου, Βιτσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη υπηίκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατεβήσεις στα τρίσβαθα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί ίσα με σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα, παρά για σένα. Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα είχαν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό, παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά, παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στο προηγούμενο μήνυμά μας, είδαμε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έστειλε δύο μαθητές του να ρωτήσει τον Κύριο αν είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Ο Κύριος μας έδωσε εξηγήσεις και κυρίως εξήγησε για την καθυστέρηση της Βασιλείας του Θεού, ότι έπρεπε δηλαδή να πεθάνει πάνω στο Σταυρό και σήμερα να χαρίζει στους ανθρώπους την πνευματική βασιλεία του στις καρδιές του, μέχρι να έρθει τη δεύτερη φορά με τη δόξα του να φέρει την εσχατολογική βασιλεία του. Και αμέσως μετά ο Κύριός μας, καθώς έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί, αρχίζει να μιλάει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Διαβάζουμε λοιπόν στο 11 κεφάλαιο που βρισκόμαστε, του Ματθαίου και στο εδάφιο 7. Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που πάει πέρα δόθε ο άνεμος?» Όταν αναχώρησαν οι μαθητές του Ιωάννη λοιπόν, ο Κύριος μας άρχισε να μιλάει για τη θαυμαστή μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ζούσε τη ζωή του ασκητή. Ήταν ντυμένος πολύ απλά και έτρωγε την τροφή των φτωχών. Κυρίως μας θέλει να ενταχθούμε από το παράδειγμα αυτής απλής ζωής και της διακονίας. «Τι βγήκατε στην έρημο να δείτε?» ήρθατε εδώ από περιέργεια ή για να τιμήσετε τον Θεό. Ο Ιωάννης ήταν σταθερός. Δεν σαλευότανε σαν τον καλάμι που το φυσάει ο αέρας. Αντίθετα, ο ίδιος με την πνευματική δύναμη που είχε από τον Θεό ήταν ο άνεμος που σάλευε τις καλαμιές. Πολύ φοβάμαι ότι στις μέρες μας οι χριστιανικοί άμβονες είναι πολύ αδύναμοι. Είναι υποταγμένοι ίσως στην πολιτική και οικονομική δύναμη. Μερικές φορές το μήνυμά τους είναι έτσι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας για να μην μας θίξει. Όμως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν άνεμος που σάλευε τις καλαμιές πραγματικά. Ο Κυριός μας συνεχίζει τους επένους του για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα, τους λέει στο χωρίον 8. Εκείνοι δηλαδή που φορούν τα μαλακά φορέματα και ζουν στα παλατάκια τους δεν ενδιαφέρονται για τα πνευματικά πράγματα, αλλά περισσότερο για την καλοπέρασή τους. Το γεγονός είναι αυτό που ενοχλεί τον Κύριο, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κακό που δεν μπαίνουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μόνο αυτό το κακό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι εμποδίζουν και άλλους ανθρώπους από το να γνωρίσουν και να δεχθούν τη Θεία Αλήθεια. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε, συνεχίζει στα χωρία 9 και 10. Κανένα προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα, για να προετοιμάσει το δρόμο μου. Ο Κύριός μας διακηρύττει καθαρά ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι η εκπλήρωση του προφήτου Μαλαχία στο 3ο κεφάλαιο και δάφιο 1, όπου εκεί διαβάζουμε. Ο Κύριος του Σύμπαντος απαντάει, θα αποστείλω τον αγγελιοφόρο μου για να προετοιμάσει το δρόμο μου. Ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης, στον οποίον προσβλέπετε, ήδη έρχεται. Τότε εγώ, ο Κύριος, που εσείς με περιμένετε, θα εισέλθω ξαφνικά στο ναό μου. Ο Ιωάννης ήταν αυτός ο αγγελιοφόρος. Επιλέχτηκε ειδικά για να συστήσει τον Μεσσία στον Ισραήλ. Σας βεβαιώνω, συνεχίζει ο Κύριός μας στο χωρίον 11, πως μάνα δε γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Όσοι είχαν προφητεύσει για τον Χριστό πέθαναν πριν τον δουν. Ο Ιωάννης όμως ο Βαπτιστής τον είδε πρόσωπο με πρόσωπο και μας τον σύστησε. «Να ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο 1ο κεφάλαιο και χωρίο 29. Έτσι, μεταξύ όλων των ανθρώπων δεν εμφανίστηκε ποτέ κανένας μεγαλύτερός του. Γιατί αυτός, ο Ιωάννης, είχε το προνόμιο να μας συστήσει τον Μεσσία. Όσο όμως μεγάλο και αν είναι αυτό το προνόμιο που του δόθηκε, το πιο απλό και μικρό μέλος της Βασιλείας του Θεού είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος του. Μερικές φορές κάνουμε ερωτήσεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος, τάχα, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ. Ο Κύριός μας λέει ότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν. Κανένας δεν είναι υπεράνω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όταν όμως ο Κύριός μας ήρθε και άρχισε να ξεχωρίζει μια ομάδα ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτόν, όλοι τους είναι μεγαλύτεροι από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μα πώς μπορούν αυτοί οι απλοί άνθρωποι να είναι μεγαλύτεροι από τον μεγάλο προφήτη, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Επειδή απλά αυτοί ανήκουν στην Καινή Διαθήκη. Είναι του Χριστού. Είναι λυτρωμένοι με το αίμα του. Είναι ντυμένοι με τη δικαιοσύνη του. Και συνεχίζει στο εδάφιο 12. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Αν και στη Βασιλεία του Θεού μπαίνουμε όλοι μας λόγω της χάρης του Θεού, αυτό δεν αναιρεί τη δική μας ευθύνη. Αντίθετα με όσους περίμεναν τη Βασιλεία του Θεού να ανατρέψει βία το ρωμαϊκό καθεστώς, ο Κύριος μας εδώ τιμάει αυτούς που τον ακολούθησαν, αφήνοντας όλα τα άλλα που κάναν μέσα στη ζωή τους. Αυτοί δεν περίμεναν η Βασιλεία του Θεού να φτάσει στην πόρτα τους, αλλά αγκάλιασαν με πίστη, με εμπιστοσύνη τον Χριστό. Εμπιστεύθηκαν το Ευαγγέλιο. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπει κάποιος στη Βασιλεία του Θεού. Χωρία 13 και 14 διαβάζω. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχθείτε, αυτός ήταν ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Το φως της Παλιάς Διαθήκης προαναγγέλει και επιβεβαιώνει την Καινή Διαθήκη που άρχισε με τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και αυτός, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ήταν ο Ηλίας της Νέας Διαθήκης που θα ερχότανε πριν από τον Χριστό με το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Αν οι Ισραηλίτες είχαν δεχθεί τη διακονία του Ιωάννη του Βαπτιστή σαν τον Ηλία, τότε αυτός ο Ιωάννης θα γινόταν για αυτούς ο Ηλίας που θα επέστρεφε τις καρδιές τους και θα τους προετοίμαζε για τον Κύριο. Δυστυχώς όμως λίγοι τον δέχτηκαν. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούει, συμπληρώνει ο Κύριος μας στο χωρίο 15. Αυτό που απαιτεί ο Κύριος μας είναι να δώσουμε σημασία στο λόγο του. Και τα επόμενα δύο εδάφια αποτελούν μια από τις παραβολές του Κυρίου που είναι γεμάτες ειρωνία. Ο Κύριος δεν τα διηγήθηκε αυτά για να μας πληγώσει, για να κάνει ζημία πνευματική, αλλά για να περιγράψει μια μεγάλη αλήθεια. «Με τι να παρομοιάσω αυτή τη γενιά», λέει ο Κύριος μας στα εδάφια 16 και 17. «Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια και εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θρηνολογήσατε». Ο λαός Ισραήλ έμοιαζε με κακομαθημένα παιδιά. Ο Θεός τους έστειλε τον Ιωάννη και τον βρήκανε πολύ σοβαρό και δεν δέχτηκαν το μήνυμά του. Ο Θεός τους έστειλε τότε τον Ιησού και τον βρήκαν πολύ εύθυμο, πολύ ελαφρύ. Η γενιά στην οποία μιλάει ο Ιησούς ήταν μια τέτοια γενιά. Αλλά δυστυχώς μια τέτοια γενιά είναι και η δική μας. Και συνεχίζει ο Κύριος στα χωρία 18 με 19. Το ίδιο κάνει και τούτη η γενιά. Ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπανε είναι δαιμονισμένος. Και ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός, κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Ο Ιωάννης απ' τη μια, αυστηρός και σοβαρός. Αλλά οι άνθρωποι δεν αισθανόταν άνετα μαζί του. Τον κατηγόρησε όταν ήταν δαιμονισμένος. Απ' μια μεριά ο Ιησούς ζει ανάμεσα στον κόσμο, παίρνει μέρος στις εκδηλώσεις τους. Και τι είχαν να πούν γι' αυτόν? Α, είναι φαγάς. Παρά είναι φιλικός με τους αμαρτωλούς. Δεν ήταν ευχαριστημένοι με τον Ιωάννη, αλλά ούτε είναι ευχαριστημένοι με τον Κύριο Ιησού. Υπήρχαν μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούσες να τους ευχαριστήσεις και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και σήμερα. Αναρωτιέμαι αν τέτοιοι άνθρωποι είμαστε και εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις και καλύτερα να κάνεις να τους ξεχάσεις. Δεν τους αρέσει ο ένας ο κήρυκας, είναι πολύ μονότονος. Μετά ο επόμενος κήρυκας δεν τους αρέσει επειδή είναι πολύ εκφραστικός και γλαφυρός. Ο ένας είναι πολύ βαθύς, δεν τον πιάνουν. Ο άλλος είναι πολύ απλός και δεν τους αρέσει. Μήπως ένας τέτοιος άνθρωπος είσαι κι εσύ? Άσε τις προφάσεις και δες την ουσία. Μην σταθείς στις δικές μου αδυναμίες, αλλά στάσου μπροστά στο μήνυμα του Χριστού. Ξέχνα τους μηνυτές και δέξου το μήνυμα, το Ευαγγέλιο. Όμως ο Κύριός μας από εδώ και πέρα αλλάζει ύφος. Σε εδάφια 20-21 τον βλέπουμε να μιλάει σαν βασιλιάς. Θυμηθείτε μέχρι τώρα τι έχουμε δει. Ενώ ο Κύριός μας έχει εκφράσει την ηθική της βασιλείας. Έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον Μεσσία, κάνοντας τα θαύματά του. Έχει κηρύξει το Ευαγγέλιο ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι κοντά. Έχει παρουσιάσει τον εαυτό του, αλλά ο λαός τον απέρριψε. Η απόρριψή τους τον κάνει τώρα να πάρει και ο ίδιος μια απόφαση. Και τους απορρίπτει και εκείνος. Είναι φοβερό να σε απορρίψει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά είναι ο βασιλιάς και ο βασιλιάς έχει πάντα την τελευταία λέξη. Γι' αυτό διαβάζουμε. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βυθισαϊδά, γιατί αν γινόταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φρώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Η Χοραζίν και Βυθισαϊδά ήταν πόλεις στα βόρεια, κοντά στην Καπερναούμ, όπου ο Κύριος είχε το αρχηγείο του. Είχε κάνει πολλά θαύματα σε αυτή την περιοχή. Όμως, οι πόλεις αυτές τον απέρριψαν. Και τώρα ο Ιησούς τις καταδικάζει. Εβάζουμε το εδάφιο 22. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Βλέπετε, αγαπητοί μου, το φως δημιουργεί υπευθυνότητα. Ο Κύριος ποτέ δεν είχε διακονία στην Τύρο και στη Σιδώνα, ούτε είχε εκεί το αρχηγείο του. Αλλά είχε εξοδέψει πολύ χρόνο στην περιοχή του Χοραζίν, σε αυτές τις πόλεις εκεί, και τις θεωρεί αυτές υπεύθυνες για το φως που τους έχει δώσει. Η κατανόησή μου είναι ότι θα υπάρχουν βαθμοί τιμωρίας, όπως και βαθμοί αμοιβής την ώρα της κρίσεως του Θεού. Ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είχαν τεράστιες ευκαιρίες να δεχθούν τον Ιησού Χριστό, αλλά του γύρισαν την πλάτη. Δεν ξέρω τι ο Θεός θα κάνει με ένα άτομο, με ένα πρόσωπο σε κάποιο μικρό νησί του Νότιου Ειρηνικού που ποτέ δεν έχει ακούσει το Ευαγγέλιο, που ακόμα γονατίζει και προσκυνάει τα είδωλα. Αλλά ξέρω τι ο Θεός θα κάνει με κάποιο άτομο που άκουσε το Ευαγγέλιο και δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Τώρα ο Κύριος μιλάει για την Καπερναούμ, το αρχηγείο του. «Και εσύ Καπερναούμ», διαβάζουμε στο εδάφιο 23, «που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατέβεις στα τρεις βαθά του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γινόταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί ίσα με σήμερα». Τι προνόμιο που είχαν να έχουν το αρχηγείο του Ιησού Χριστού στην πόλη τους, αλλά απέρριψαν τον Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς λέει ότι αν η ασεβής πόλη των Σοδόμων είχε δει τα θαύματα που είχε δει Καπερναούμ, θα είχε μετανοήσει από την ασέβειά τους και θα είχαν οι άνθρωποι αυτοί γλιτώσει. Αλλά εκείνα τα προνόμια δεν έσωσαν την Καπερναούμ. Αυτό που μας σώζει είναι η αληθινή μετάνοια και η πίστη στο Χριστό, που έχει δύναμη να συγχωρέσει κάθε μας αμαρτία και να μας διαφυλάξει από την καταστροφή και την οργή του Θεού. Γι' αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 24. «Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα». Αυτή είναι μια πάρα πολύ αυστηρή γλώσσα, ίσως η πιο αυστηρή γλώσσα που έχουμε από το στόμα του Κυρίου μας. Μιλάει σαν δικαστή, σαν βασιλιάς. Αυτή η αυστηρή γλώσσα θα πρέπει να μας κάνει όλους μας να ανακαθίσουμε και να ανοίξουμε τα αυτιά μας να προσέξουμε. Παρόλο που τα Σόδωμα και τα Γόμορα είχαν εφρικτή κρίση από το Θεό, αυτή η κρίση θα είναι πολύ πιο υποφερτή από την κρίση των πόλεων που άκουσαν το μήνυμα του Ιησού και το απέρριψαν. «Εκείνο τον καιρό», είπε ο Ιησούς, στα εδάφη 25 και 26 του 11ου κεφαλαίου, «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου». Μετά την αδιαφορία και την πίκρα που ο Κύριος μας δοκίμασε από τους κατοίκους αυτών των πόλεων, δοξάζει τώρα το Θεό και χαίρεται για το θαυμαστό έργο του να αποκρύψει το Ευαγγέλιο από τους διανοούμενους Ισραηλίτες, ίσως και σοφούς, και να τα φανερώσει στους απλούς ανθρώπους. Σε αυτούς που δέχτηκαν τα λόγια του. Η έκφραση «Κύριε του ουρανού» μας μεταφέρει στο βιβλίο της Γένεσης, όπου εκεί ο Θεός καλείται με αυτό το όνομα. Ο Θεός είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Πολλοί σοφοί άνθρωποι δεν μαθαίνουν ποτέ αυτή την αλήθεια, την αγνοούν. Αλλά πολλοί απλοί άνθρωποι την καταλαβαίνουν. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος. εκείνους που ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εδιάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τους σοφούς. Και αυτούς που σύμφωνα με τον κόσμο φαίνονται αδύνατοι, τους κάλεσε ο Θεός να ντροπιάσει τους δυνατούς και τους ανθρώπους που σύμφωνα με τον κόσμο έχουν ταπεινή καταγωγή και τους περιφρονημένους, εδιάλεξε ο Θεός. Ακόμα και πράγματα που δεν υπάρχουν για να καταργήσει εκείνα που υπάρχουν, ώστε να μην καυχηθεί κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Χάρη σε αυτόν, είσαστε εσείς στον Ιησού Χριστό, τον οποίον ο Θεός έκανε σοφία μας, δικαίωσή μας και αγιασμό και απολύτρωση. Ώστε, όπως είναι γραμμένος, εκείνος που καυχέται, ας καυχέται για τον Κύριο. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, χωρία 27 μέχρι το 30. Και συνεχίζει ο Κύριος, «Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μονάχα ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανένας πραγματικά παρά μόνο ο Υιός. Καθώς και εκείνος στον οποίον θέλει ο Υιός να τον φανερώσει». Ματθαίος, 10ο κεφάλαιο στο οποίο βρισκόμαστε, χωρίο 27. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να μας πει ο Κύριός μας, «Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 14ο κεφάλαιο και χωρίο 16. Η ευτυχία μας, κατά συνέπεια, δεν έγκυται σε τίποτε άλλο παρά στη γνωριμία μας με τον Πατέρα Θεό, δια του Ιησού Χριστού, πάνω στο πρόσωπο του οποίου λάμπει όλο το φως της γνώσης της δόξας του Θεού. Στον άγνωσμά μας σήμερα είδαμε την κρίση του Κυρίου μας στον Ισραήλ, ο οποίος δεν δέχτηκε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά επίσης και την κρίση αυτές τις πόλεις που δεν δέχτηκαν το δικό του το μήνυμα. Είδαμε ότι το φως και η γνώση του Ευαγγελίου δημιουργεί ευθύνη. Θέλω να σε ρωτήσω, μπροστά σε αυτή την ευθύνη σου έχεις σταθεί? Έχεις πει ναι στον Ιησού, έχεις ανταποκριθεί στο δικό του μήνυμα? Αν δεν το έχεις κάνει αυτό μέχρι τώρα, γιατί δεν το κάνεις αυτό σήμερα? Γιατί όσο γνωρίζουμε από την αλήθεια του Θεού, τόσο πιο βαριά θα κριθούμε. Ο Θεός περιμένει σήμερα να ανταποκριθούμε σε Αυτόν με μετάνοια και πίστη. Ας το κάνουμε λοιπόν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.